Кепклеяр Ага Атлык Радио. Эртириңиз кайрылуу болсун, урматтуу динлейчилер. Бүгүн 2016 жылдын 24 октябрь кептенин дүйшөнбү күнү. Эфирде кептенин жеңүү дүйнө түркмөндөрү кепклешиптерин. Олор күнүн кагадын тарыхтарын билет. Олор менен сиз мен жокшо аны урган таңшедиар. Түркмөнстанын сайлоолору ва саласалыстыктар кечирмек барадагы Меркез комиссиясы 24 октябрда президент сайлоолорун кечирмек боюнча сайлоо кампанияларынын башланганын ыгран этти. Меркез сайлоо комиссиясынын мезлисинде президент сайлоолоруна юрдун саясий партияларынын ва жемгетчилик курамаларынын өкүлчүлүгүндөгү ерли сыйынчыларын шейледе дашардан чагырылган халкара сыйынчыларынын ва эксперттернин сыйынычтыгы белгиленилди. Түркмөнстанын сайлоо убактында юрт чагынан дашарда болжок раяттар үчүн дашар юртлардагы дипломатик өкүлханаларда сөз бериш участоктору өрөдүлөр. Türkiýanyň premier ministri Binali Yyldyrym Türkiýe demirgazy gyrakda çäri görmäge taýýar sebäbi Ankara Birleşen Ştatlaryň we Bagdadyň Mosul ugrundaky söwüşe gatnaşýan kurd jeňçileriniň we Şaý milisiýa söwüşçüleriniň urary barada beren wadalarynyň kanagatlanmaýar diýdi. Yyldyrym bu sözleri 22 oktýabrda Iragyň premier ministri Haydar al-Abadi Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Asgar Teriň Bagdadyň Türkiýäni Mosuly İslam Devlet toporunun jeňçilerinin iňnalma urunak söwüşe goşmagy baradaky çağırışını ret edenden soňa etdi. Abadi, biz olara sawgol aýdýarys. Bu Irakylaryň öz etmeli işi we biz Mosulda beýlik galan territoriýalarymyzy hem özümiz azat ederdi diýdi. Yyllarym Şaý milisiýasynyň söwüşçüleriniň we Türkiýanyň bikanun hasaplaýan Kurdistan İşçiler Partiýasynyň söwüşçüleriniň Mosul İslam Dewlet toporunyň jeňçilerinden iňnalmandan soň ol ýeriň sünni arap ýaşaýjylaryna yaramaz çimeleşmek ähtimarlygynyň arada bilirdi. Yyllarym Türkiýanyň ýaraly uýuşlarynyň öz çäreleriniň görmek üçin ähli taýýarlygy görünýär. Sebäbi Birleşen Ştatlaryň we Irak'ın PKK'nın we Şaý milisiýasynyň bu operasiýa gatnaşmaýanyny warda aýdanlarynyň özlerini entek kanagatlandyrmaýanlygyna aýtdy. Taşıq avalanğı günnogor etrapları pitneçilerin eline saklanayan Aleppo'da varayan sevoşlar 23. oktyabrda kem devam etdi. Bir günün bir yerde Siriyanın hükümeti ve onun esasi yaranı ortaya tarafından ıglan edilen 72 saatlik insan pergör ara kesme tamam oldu. Siriyanın adam hukukları oyuncu observatoriyası 22. oktyabrda Rusya'da Siriya hükümetinin uruş sorularının gaytadan hoga darvalarını urmağı başlandıklarına etdi. Yerli seçmelerin veriyen mağlumatlarını yayradiyan Goyolçu Topar Aleppo'nun front liniyalarının oyununa topa tutmaların ve guri yer çakmışıklarının hem bolanlığını haber veriyar. Aleppo hükümet güçlerinin elindeki yerler ve Appadisyanın elindeki yerlerden iki bölüge bölünen kar pitnes güçlerin Birleşen Ştaatları ve Orsiya tarafından terrorçı hesaplanılayan toporlar bilen bilirleşiyenle fikir ediliyar. Emma Orsiya ve Siriyanın hükümet güçleri esasan şehrin ağır ilatlı günnogor bölüğünü pitnesilerin elindeki yerlerini sana alyar ve bu yagday halkara kahar gazavuna sebep bolli. Birleşen Milletler Rumbosunun 23. oktyabrda veren maglumatyna görä Awganistanyň akgöýükni harekat ançylygy 2016-njy ýylda 10% ýokarlandy. Birleşen Milletler Rumbosunun neşe maddalaryna we jinayetçiligi garşy göreş idarasynyň ýyllyk hasabatyna gelinen esas netijelere görä 2016-njy ýylda göýükni harekat eden ýerleriň meçhuri 10% ýokarlanyp 201 000 hektara ýetipdir. Göýükni harekat ançylygynyň beýle köpelmeginiň sebäbi amatly howa şertleri hökümetiň howpsuzlyk çäreleriniň gowşatmagy neşe maddalary Nagars operasiýalary berilen halkara gollugynyň pehelmegi bilen baglanyp BMGA edýär. Hasaplamalar ugra göýüknar ekrançylygynyň alynan hasylyň derejesi 30% ýokarlanypdyr. Awgansany göýüknar ekenler esasan Talibana salgy töleýärler. Olar bu serişdäni hökümet güýçlerine we NATO goşunlaryna garşy alyp barýan pitne söwüşlerini maliýeleşdirmek üçin ulanýarlar. Awgansany göýüknar ekrançylygy dünýä goýunçy gereginiň esasy çeşmesi bolup durýar. Irak'ın hükümet güçleri ekstremistlerin kontrolluğundaki Mosul'un demirgazgındaki son kova barıp girdiler. Irak koşun bölümlerinin 23. oktyabr günü irden Mosul'un 5 kilometr uzakluğundaki Talkayf ovasına girenini kaydediler. İslam devlet toporuna karşı sevişen Irak koşunlar bir günü 22. oktyabrda Mosul'un 12 kilometr uzakluğundaki Strategik şehir Hamdaniyani ele geçirdiler. Hamdaniya 2014 yılın ağustunda İslam devlet toporunun jeňçileri tarafından eýlenmeginden öň esasan Hristiyanların ağdıklı ediyen şehirdi. Irak goşuny Mosulun 12 kilometr çemet uzaklygyndaky Bartella hem kontrollük edýär. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz. Kepler Agatly Radio. Öýüňize sagly, hormatly dinleýijiler. Eferde hepdeniň jemlenmegi meni ýokson anlygy. Bu hepdeniň esas temalary şeýlede azatlygyň web saýtynda iň köp okulan, köp dinlenen makalalarymyz, gepleşiklerimiz türkmensanyň azy karytlarynyň gymmatlanmagy, Aşgabatda dollaryň bahasynyň 8 manada golaýlanmagy, Lewapda internet möhtünçligi barada boldy. Türkmenistan'ın prezidentinin adından kinaya bilen yazılan ve İngiliz, Rus ve Türkmen illerine çap edilen men Kurban Ulberdi Muhammedov. Mana ses veren atlı makala olsa en köp okolan ve köp tesvir yazılan makalaların biri oldu. Bereketli zaman ön ve son atlı video reportajımız yani tez açılan bereketli zaman oğusunun davarası oğlanan sonki yağdayı hem şüphepte köp tomoşa çekti. Türkmenistan'ın 2017 yılın fevralına geçirilecek prezident sayılıkları varadaki makalamız hem köp seslenme, tesvir yazılmağına sebep oldu.